tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o seksualnom uznemiravanju žena, odnosno o onome šta se izrodilo iz jednog slučaja holivudskog producenta koji je izgledao kao još jedan holivudski skandal, a umeđu vremenu žene širom sveta digle su glas preko društvenih mreža da kažu da nisu samo holivudske glumice bile te koje su trpele seksualno uznemiravanje i nasilje, nego da su i one doživele to u svojim sredinama. Ovo je, mogli bismo reći, potpuna novost, zato što fenomen seksualnog uznemiravanja na radnom mestu nije nov, prepoznaju ga i mnogi zakoni, mnoge rezolucije, ali je novo zbog toga što se u medijima zapravo poklanja velika pažnja širom sveta, pa se čak radi i neki najnoviji izveštaj koji nas upućuju na to da i u nekim velikim organizacijama i vrlo značajnim, a recimo dva izveštaja su protekla dva meseca urađena, jedan u Briselu gde je pokazano da i u tim institucijama evropskim ima seksualnog uznemiravanja i maltretiranja, a drugi najnoviji stigao iz Ujedinjenih nacija i uvek je obrazac isti, da je vrlo malo žena se usudilo da prijavi, a one koje su prijavile nisu imale adekvatnu zaštitu, a često se događalo da ostanu i bez posla. Upravo o tome ćemo danas govoriti, dakle, kako je došlo do toga da se stvari osvetle, da stižu sve novi i novi izveštaji i nalazi i kako da se zapravo ova pojava ne pretvori u lovne veštice. Moja gošća u ovom trenutku je sociološkinja Jovana Obradović, istraživačica u Sekonsu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čekamo da nam se pridruži dr. Tijana Mandić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti. Jovana, da li je na početku vama, kad su se pojavile ove prve vesti o Weinsteinu ili Weinsteinu, kako to već ko čita i piše, izgledalo da će to biti jedna lavina koja će krenuti i potpuno osvetliti nešto što je problem koji je praktično tabu u gotovo svim zemljama sveta?
Pa moram da priznam da mi u prvom trenutku to nije tako izgledalo, iako mi smo svi danas svesni toga koliko su društvene mreže moćno oružje ukoliko se na pravi način koriste, ali u tom prvom trenutku kada su se prve vesti javile, moram da priznam da mi se čini da je opšte i ljudi sa kojima sam razgovarala, niko prosto nije imao utisak da će to tolike domete dostići koje danas ima. Međutim, za samo dva do tri meseca, to se pretvorilo u jednu, kao što ste rekli, lavinu različitih komentara, odnosno iznošenje na videlo onog u čemu se godinama ćutalo.
Da li je to tabu tema?
Apsolutno. Apsolutno jeste još uvek tabu tema. Posebno, sada mi razgovaramo o Americi, o Hollywoodu, posebno ako se prenese na neka druga društva, kao što je društvo Srbije danas, smatram da to još uvek jeste prosto tabu tema, da žene nerado govore, ne samo žene, pa evo i muškarci, sada imamo i primere slučajeve muškaraca koji se iz istih razloga javljaju, žene mnogo više, naravno, i to moramo uzeti u obzir, ali naravno da je to prosto nešto što je vrlo rasprostranjeno, samo se o tome uopšte ne govori, gotovo uopšte ne govori.
Koliko je u ovom slučaju značajno to što je čitava priča krenula iz sveta zabave?
Pa mislim da to može da ima značaj, ali prvenstveno u ovom smislu vidljivosti, dakle da se nešto prosto primeti. Pitanje je šta bi se dogodilo da se to desilo u nekoj drugoj grupi.
Da je, na primjer, prvo objavljeno maltretiranje Ujedinjenim nacijama.
Recimo, ne znam da li bi taj izveštaj... Tako je, ne verujem da bi taj izveštaj iste domete dostigao koje dostiže sada. Pa eto, sve više ljudi ima prilike da o tome čuje, da se sa podacima upozna. Ali prosto, kao što sam rekla, mediji su vrlo, vrlo moćno oružje danas i sama ta prosto simbolička njihova moć je toliko velika da kada čujete glumice, glumce, novinare koji javno ustaju protiv svojih ili kolega ili nadređenih, nekako shvatite da prosto niko nije nedodirljiv, da je to toliko rasprostranjeno da prosto ne možete da nađete neku društvenu grupu u kojoj možete da kažete eto, oni su sigurno potpuno zaštićeni. To prosto nije slučaj.
Aha. Te glumice i javne ličnosti poznate poput Oprah Winfrey koje su se pojavile na Zlatnom globusu, ono što je meni bilo jako zanimljivo, to je da su one sa sobom dovele aktivistkinje iz nevladinih ženskih organizacija. Koliko ja znam, upravo nevladine organizacije ženske su najmoćnije u Americi. U ostalim državama i zemljama sveta i da i ne, ima onih koje su uticajnije i onih koje su manje uticajne. Međutim, u Americi one zaista uživaju i određeni ugled i imaju dobre mehanizme za borbu. Zašto je njima bilo potrebno da se tu pojave? Da li je upravo na ovom terenu možda bilo potrebno da dobiju i tu moć medija, svetla, filma i tako dalje?
Prosto mislim da želja za samopromocijom, ne verujem da njihov primarni motiv, mislim da su to više videle kao
ne promocija
mesto,
ideja,
tako
nisam
je, promocija, više su videli kao prostor da ono za što se oni već godinama zalažu, negde čuje više ljudi. Zato što su nevladine organizacije, posebno eto one koje se bave seksualnim žrtvama seksualnog nasilja, ne samo u Srbiji, već eto i u svetu, na neki način, iako ih ima više, iako su moćnije nego ovde, na neki način skrajnute. Tako da vi nemate mogućnost da čujete šta se u stvari dešava. One su jedine kojima žrtve govore apsolutno sve. Kada žrtva seksualnog nasilja razgovara sa predstavnikom policije ili sa socijalnom radnikom, socijalnom radnicom, prosto naša iskustva iz naših istraživanja pokazala su da žene mnogo otvorenije govore nekome ko nema tu, da kažem, formalnu ulogu u čitavom sistemu. U skladu sa tim, mislim da je ovo poslužilo kao jedan prostor da negde oni iskažu ono za što se godinama zalažu. Jer i sama ova ideja, kao što ste rekli, je krenula još pre 10 godina od jedne od takvih organizacija. Tako da se sad prosto samo na neki način postala vidljivija.
Uh-huh. I mislite da je ovo pojavljivanje zapravo doprinelo tome da se same žene nekako ohrabre?
Znate šta? To je jedno pitanje koje zahteva malo duži odgovor i prilično je složeno zbog toga što na kratak rok to može da nam se učini da će žene sada odjednom početi da prijavljuju nasilje, možda do toga čak i dođe, ali pitanje je šta se dešava na duži rok. Ja sumnjam da ukoliko to ostane jedna jedinstvena kampanja kao što je ova, koja će se pre ili kasnije završiti, kao što je slučaj sa mnogim kampanjama, sa svakom kampanjom, ako se na tom samom problemu koji u društvu postoji ne radi dovoljno i ne pruži adekvatan odgovor na seksualno nasilje, da bojim se da to na duži rok neće imati efekte koji možda na izgled sada deluju da su dostižni.
Nastavit ćemo razgovor na ove teme i vratiti se u Evropu i u Srbiju, gde, čini mi se, ima dobrih zakona, ali malo praktičnih pokušaja da se ovaj problem koji je evidentan reši. What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them pain on me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you.
the same you, they're gonna do the same. The same you, the same you, the same you, they're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, but did you do? You had somebody who loved you, but you put them through mine. You have somebody who loved you, and all they're gonna do the same to you. Oh, they're gonna do the same. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you, the same to you.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neću da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjić u Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Nastavljamo razgovor. Za sada samo ja i Jovana Obradović, istraživačica u Sekonsu, o seksualnom uznemiravanju koje puni stupce štampe širom sveta. Međutim, Jovana, ono što je zanimljivo, mi smo dakle nekako pokušali da osvetlimo, to jest vi, ono što se dešavalo u poslednje tri meseca u Holivudu, što je pokrenulo lavinu na društvenim mrežama, a onda i u ostalim medijima, i ponovo ovaj problem osvetlilo. Međutim, čini mi se, a vi ćete mi to potvrditi, da to prvo nije nov problem, a nije ni uočen tako skoro. Još negde krajem 80-ih godina postoje prva istraživanja koja govore o seksualnom uznemiravanju. Takođe postoji rezolucija koja govori o tome iz 90. godine. Postoji definicija šta seksualno uznemiravanje jeste, koja je prihvaćena zapravo u čitavom svetu. Možda ne bi bilo loše da se podsjetimo upravo toga da su zakonodavci u mnogim zemljama i u čitavom svetu zapravo, pa i same Ujedinjene nacije, prepoznale da postoji seksualno uznemiravanje i muškaraca i žena.
Upravo tako. Ovaj problem, kao što ste rekli, uopšte nije nov. On je pre nekoliko decenija postao sastavni deo različitih konvencija, različitih drugih zakonskih strateških dokumenata. Međutim, mi sada toliko govorimo o tome zato što tek sad ulazi u naše zakonodavne okvire. Seksualno nasilje kao jedan od oblika nasilja jeste prepoznato i istraživano u različitim istraživanjima, konkretno u Srbiji. Ali seksualno uznemiravanje je tek nedavno ušlo kao jedan specifičan oblik u naš zakonodavni okvir.
I to, ako se ne varam, od juna prošle godine.
Tako je, od 1. juna sa ovim novim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i partnerskim odnosima, vi možete da prepoznate i ovaj oblik, specifičan vid nasilja, seksualno uznemiravanje, kao jedan važan problem.
Dosta su pisali mediji o tome. Kako ste ispratili to?
Jesam, naravno. Sekund se ovom temom bavi i različiti naši projekti su usmereni upravo na oblast nasilja prema ženama. Tako da smo ovaj zakonodavni okvir morali i želeli da ispratimo.
Ne, da li ste ispratili to kako su mediji reagovali na tu primjenu zakona? Ja mislim da je to bilo još uvijek na nivou, kako da kažem, mislim, ono kao zamislite, novi zakon nam propisuje, pa je onda su bili tako neki primjeri prilično površni, prilično uvredljivo, rekla bih.
Nažalost, kod nas se vrlo često o takvim temama kao što je nasilje, pa i nasilje, ovaj specifičan oblik nasilja, senzacionalistički izveštava. Dakle, ukoliko tu ima nešto što možemo da prosto postavimo kao neku vrlo zanimljivu temu koja će podići gledanost, čitanost, onda je to u redu. U svakom drugom slučaju, ozbiljnije se samom problemu i samoj temi retko pristupa, neću reći nikad, ali mogu da kažem retko. U skladu sa tim, mislim da i ovom zakonu, pa znate da najviše tekstova mogli smo da pročitamo i u stvari izjava da čujemo na temu koliko je muškaraca uhapšeno, jer to je nešto što se izdvojilo kao ključna novina ovog zakona. Dakle, ta mogućnost da se... A to nije sama suština. Meni se čini ovaj zakon kao i bilo koji drugi zakon, mi imamo i opšti protokol koji propisuje postupanje svih ustanova i svih institucija u Srbiji u slučajima nasilja prema ženama. Taj opšti protokol postoji već više godina. Imamo i posebne protokole koji kažu kako svaki sektor treba da postupa. Bojim se da se ni ti protokoli ne primenjuju i da kod nas je to, čim se nešto novo usvoji, u tom trenutku se prida određena pažnja.
Zanimljiva,
ali na, tako je, ali čini mi se da nam je pamćenje kratko, tako da se vrlo, vrlo ubrzo sama primjena i način na koji bi stvari trebalo da funkcionišu na neki način skrajno.
E sad, čini mi se da je različita i atmosfera od tih pre nekoliko decenija u čitavom svetu, pa i ovde kod nas, krajem 80-ih, u čitavom svetu postojala je na neki način vrlo dobra zaštita radnika. Dakle, postojali su vrlo jaki sindikati, o koji su prvo skrajnuti prvo u Britaniji, pa onda je taj model primenjen i drugde. Postojale su organizacije koje su se bavile zaštitom radnika generalno. Stvari su se nekako ubrzale i u 21. veku mi imamo vrlo moćne kompanije čiji vlasnici, možemo slobodno reći, ponižavaju i maltretiraju zaposlene na najrazličitije načine. Ne tako davno mi smo slušali recimo o tome pod kojim uslovima rade radnici u Amazonu. Pa smo onda čuli da je zataškano seksualno zlostavljanje u Uberu i u nekim drugim kompanijama. Dakle, velike moćne kompanije više zapravo ne poštuju svoje radnike. S druge strane, protiv tako moćnih kompanija nema adekvatnog odgovora u vidu organizacije. Dakle, da li je sindikat ili neka druga organizacija. Mi smo siromašni. Srbija. Kod nas dolaze i velike kompanije, ali imamo i domaće poslodavce. Vi ste upravo istraživali, vi kao deo Seconds-a i Seconds, upravo to nasilje na radnom mestu, deo koga zapravo može da bude i seksualno nasilje. Hajdete da nešto progovorimo o tom, kako da kažem, nasilju koje postaje sastavni deo nečijeg posla, bez obzira da li radi, na primer, ne znam, u Americi ili u nekoj evropskoj zemlji ili u Srbiji, i da li tu postoje nijanse.
Da, nasilje na radnom mestu je veliki problem koji danas postoji i on postoji svuda u svetu. A upravo ovo što ste govorili o danas jako veoma manjoj zaštiti radnika, o sindikalnom organizovanju koje je danas vrlo slabo i u Evropi i u svetu, a tek kod nas, mogu da kažem da prosto kada vi nemate, mislite da ne postoji instanca kojoj vi možete da se obratite, gde možete da prosto zaštitite svoja prava. Pritom radite u kompaniji koju vidite kao nešto što je mnogo moćnije nego što ste vi u slučaju da biste ušli u bilo kakav spor sa tom kompanijom. Vi odmah odustajete, veliki broj ljudi će odustati od toga da prijavi nasilje koje doživljava na radnom mestu. To je takozvani sindrom naučene bespomoćnosti, koji upravo podrazumeva to da se žrtva na neki način pomiri sa pozicijom u kojoj se nalazi i sa time da trpi nasilje. Što je u određenim kategorijama društva i od kategorijama stanovništva tačnije, može biti manje ili više izraženo. Pa tako, ukoliko imate žene koje su recimo u
samohrane majke
ili ta starija generacija žena, srednja generacija žena koja negde ne vidi svoju poziciju na tržištu rada u slučaju da bi taj posao koji ima izgubila, ne vidi načina koji bi mogla da pronađe novi posao, što u realnosti nije da nije baš slučaj, negde će reći u redu, onda ću ostati, radit ću pod ovim radnim uslovima, ne samo da ću trpeti nasilje, nego možda mi neće biti plaćeno ni preko vremena ukoliko radim, možda neću moći da odem na odmor koji mi zakonski pripada, možda ću morati bolesna da dolazim na posao ili bolestan. Isto važi i za muškarce, nije tu baš toliko različita situacija, posebno u Srbiji. Tako da vi negde ostajete u položaju, prihvatate ga kao takav zbog toga što je sistem tako postavljen i tako funkcioniše da vi ne vidite način da svoja prava zaštitite, da vas neko stvarno čuje i da neko stvarno zaštiti vas kao prvo kao ličnosti, a onda i kao zaposlene u određenoj fabrici.
Ono što vi meni govorite jeste da mi polako usvojamo neke evropske zakone na putu ka Evropskoj uniji, neke standarde, ali da to ostaje na nivou papira.
Ja bih rekla da je
bez obzira što postoje i inspekcije i zaštitnici, najrazličitiji, ljudi ne veruju naprosto da postoji sistem koji ih štiti.
Meni se čini da je tako. Vi ako pogledate, ja bih se vratila još jednom na sindikalno organizovanje danas u Srbiji. Mi imamo i reprezentativne sindikate, imamo i sindikate koji postoje u specifičnim kompanijama. Ali čini mi se da oni vrlo često više zavise od poslodavaca, da se negde nalazi u istom tom položaju kao i bilo koji drugi zaposleni u kompaniji. Tako da vi nemate ni tu među instancu koju možete da se obratite pre nego što dođete možda do nekog drugog. Dakle, ne postoji organizovan mehanizam koji će u preduzeću u kome radite vaša prava zaštititi.
Bez obzira da li vas neko maltretira fizički, psihički ili vas seksualno uznemirava.
Apsolutno, apsolutno. Eto, kažem, čak i ukoliko neki radni osnovni uslovi rada nisu zadovoljeni. A kamoli ukoliko ste izloženi dodatno još nekom obliku nasilja specifičnije.
Koliko je siromaštvo tu presudno da, da ljudi ne reaguju?
Ja mislim da je siromaštvo veoma važan faktor. U Srbiji je stopa siromaštva negde stabilna već godinama, ona iznosi oko trenutno oko 7%. Međutim, vi imate veliki udeo stanovništva koji je u riziku od siromaštva. Naše istraživanje je baš pokazalo da eto, ta stopa siromaštva iznosi oko četvrtine populacije, preko četvrtine populacije je u riziku od siromaštva. To znači da vi kada ste u takvoj situaciji ili direktno izloženi siromaštvu, a linija je, moram da priznam, tanka, ili u riziku od siromaštva, ukoliko izgubite i taj posao koji radite, na kome zarađujete možda tih nekoliko desetina hiljada dinara, vi negde ne vidite kako ćete svoj položaj promeniti. Dakle, ono se može samo dalje pogoršavati. I onda ostajete ponovo na mestu u kome nemate adekvatne uslove rada, u kome ste možda čak izloženi nasilju, ali smatram da siromaštvo predstavlja veliki faktor koji doprinosi da takvo stanje ostane.
A koliko okruženje, okolina? Dakle, čitala sam dosta nekih istraživanja koje su rađena, pa čak i podstaknuta ovim događajima, pa su rađena u poslednjih nekoliko meseci, ne samo u Srbiji, nego, na primjer, i u Hrvatskoj, u našem okruženju, gde jako mali broj žena prijavljuje nasilje na radnom mestu, pogotovo seksualno nasilje, da se često, da je najčešći razlog zapravo za to, odnosno da većina njih navodi da ne prijavljuje ili ne bi prijavila i tako dalje, stigma okoline. Dakle, bez svoje krivice te žene postaju, kako da kažem, one na koje se upire prstom. Koliko to zapravo utiče da se, da žene ne reaguju, nego da to pokušavaju same da reše? Na ovaj ili onaj način, uspešno da. Ili neuspešno.
Čini mi se da to je još jedan važan faktor. Siromaštvo predstavlja taj neki, da kažem, strukturni faktor, strukturalno nasilje, kako je još pre nekoliko decenija nazvano, ali s druge strane imamo i ove faktore koji su uslovljeni konkretnim društvenim kontekstom, prvenstveno kulturni faktori, gde vi iz straha od toga da će vas negde okolina osuditi, da ćete na neki način se izdvojiti i to u svom viđenju sebe, dakle na negativan način, odustajete od toga da nasilje prijavite. Posebno ukoliko je to seksualno nasilje. To je sad još osjetljivija tema. Nedavno smo imali jedno istraživanje, sproveli istraživanje gde smo razgovarali i sa predstavnicima Centara za socijalni rad sa teritorije Vojvodine, koji su nam upravo govorili da žrtve nasilja, žene posebno, čak i kada dođu da prijave nasilje i izložene su bile seksualnom nasilju, one će reći da se zabeleži ukoliko je, a obično jeste sa seksualnim nasiljem, izloženost još nekom drugom obliku bila zastupljena, taj drugi oblik nasilja. Dakle, da su bile izložene fizičkom ili psihološkom nasilju, ali ne i seksualnom. Da. Opet se to nekako,
da.
Materijalnom ocenjivanju, upravo ekonomskom nasilju. Dakle, to je nešto što je na neki način prihvatljivije. Ali seksualno nasilje je danas još uvek prosto tabu tema koji je doprinosi tome da se taj problem ne rešava prosto.
Ima li tu nekog rešenja, ima li, kako da kažem, čini li naša država nešto da te žene ohrabri, čini li društvo, sredina sama, ili mi zapravo postavimo, kako vreme prolazi, sve konzervativnije usled tog siromaštva, zatvorenosti, ako vi niste bogati, vi ne možete da vidite šta se de, bogati. Uslovno govoreći, dakle, ako ste siromašni, hoću reći, ako nemate pristojan novac da vidite kako žive drugi ljudi u drugim zemljama, na nekim drugim mestima, o čemu se tamo priča, nemate dovoljno, niste dovoljno obrazovani da možete da pratite neke stvari, dakle, društvo se usled te sklonosti ka siromaštvu na neki način zatvara, postajemo mala sredina. Koliko to zapravo, osjećate li vi kao sociolog, tu tendenciju ka nekakvom konzervativizmu koji nije, na primjer, postojao pre 30 godina. Idemo li mi više ka tome i koliko to doprinosi da se žene sve teže odlučuju da o takvim stvarima govore pre svega? Imaju li kome da govore?
Meni se čini da ovo čemu ste govorili, da taj trend ovde postoji. Iako se o nasilju danas u javnoj sferi, pa i u medijima, rekla bih, možda više govori nego pre, recimo, nekoliko decenija. Ono što je ovde veliki problem, to je nefunkcionalnost institucija i njihova neadekvatna međusobna saradnja koja je ovde jako važna. Jer ukoliko vi odete, prijavite nasilje jednoj instituciji, predstavnicima jedne institucije, onda oni proslede informaciju dalje, onda to dođe recimo u sudstvo ili tužilaštvo, a problem se ne reši, odnosno nasilnik ne bude kažnjen ili proces dugo traje, vi se osjećate obeshrabreno i vaša opcija je ili da odustanete od tog spora, neke žene čak i menjaju izjave, imali ste i takve slučajeve vrlo često, možemo da čujemo.
Naročito u porodičnom nasilju, da.
Imaju oni koji prosto u tom procesu istraju, ali to je proces koji je zaista mučan za jednu osobu koja je već bila izložena nekom obliku nasilja, a onda treba da prolazi kroz to jedno, da kažem, institucionalno nasilje. Tako da čini mi se da je ono što bi moralo da se negde promeni, upravo to da institucije međusobno sarađuju, dakle da se ne oslanjaju na to u toj policijskoj stanici prijavit ću samo tom jednom policijskom službeniku jer je on za to prosto na neki način senzitivisan, nego da što više zaposlenih u ustanovama koje su upravo zadužene u tom čitavom lancu zaštite žrtava nasilja, ovde specifično govorimo o ženama, ali ja sada govorimo generalno o žrtvama nasilja, dakle da oni uvezano funkcionišu, da ta komunikacija nekako bude adekvatna i da zajedno doprinesu da se taj problem zaista reši, da se nasilnik procesuira, a ne da to ostane prosto nerazrešen problem. Jer u tim situacijama, ukoliko se neka žena usudi da prijavi nasilje, a taj slučaj se ne reši ili proces dugo traje, onda vi svojoj okolini, o kojoj smo sada govorili, primer dajete upravo taj. Ako uradiš to, desit će ti se verovatno isto. Tako da mi se čini da je efikasnije funkcionisanje institucije, njihova bolja uvezanost, ono što bi negde dalo možda podršku ženama i uopšte žrtvama nasilja da slučajeve nasilja kojima su bili izloženi prijavljuju.
Šta je sa zaposlenima? Kome oni prijavljuju zapravo nasilje na radnom mestu, bez obzira da li je fizičko ili seksualno? Ako je to sve u okviru te jedne firme, svodi se na neke disciplinske komisije i rasprave, koliko možemo da verujemo da će biti efikasno i koliko će nereagovanje, dakle, opet obeshrabriti druge? Pa a recimo široko je rasprostranjeno u nekoj firmi, nije važno koja je. Kolika je?
Meni se čini da je princip koji sam upravo pomenula za generalno žrtve nasilja i u slučaju zaposlenih u određenim firmama vrlo sličan. Dakle, vi ukoliko nemate kome da se obratite ili ukoliko i kada se obratite, taj spor sa firmom dugo traje i pitanje je, to je prosto odnos moći. Dakle, nasilje je vrlo često izraz odnosa moći. Tako da, obično je taj koji tuži u podređenom položaju u odnosu na onog od koga nasilje trpeo.
Koji je već dovoljno moćan da je, dozvolio sebi nasilje i zna da će proći nekažnjeno.
Upravo tako. Nije uvek to situacija. Evo imamo i među kolegama nasilje i takve slučajeve, ali vrlo često i najčešće je to zapravo posledica jednog odnosa moći, neravnomernog rasporeda moći koji postoji u društvu, među različitim društvenim grupama. Tako da, upravo zbog toga, vi već znate da ste na neki način u nezgodnijoj poziciji u odnosu na onog koga želite, koga tužite zbog toga što ste nešto trpeli, neki oblik nasilja. Možda nemate dovoljno novca da platite advokate ili nema ko da vas zaštiti ili nećete imati dovoljno, ili recimo taj koga tužite je usko povezan sa nekim strukturama moći. Tako da, u skladu sa tim čini mi se da to doprinosi dodatno obeshrabrenosti radnika da slučaje prijavljuju. Imamo i faktor još jedan, a to je često neprepoznavanje nasilja, neprepoznavanje nekih specifičnih oblika. Va dobro, ako se izdrao na mene jednom, dva put, tri put, u redu je, ali ukoliko je to nešto što je učestalo, ukoliko se to iznova ponavlja, vi trpite prosto psihološko nasilje. Dakle, nasilje emocionalno ili psihološko, I to je također jedan od oblika nasilja kojim se ovdje ne posvećuje dovoljno pažnje, čini mi se.
Biće o tome još reći i još ćemo vremena posvetiti upravo tom nasilju koje, čini se, mora stalno da se prepoznaje i na koje mora stalno da se ukazuje.
Radio Beograd 2.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica, režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Bolje da sam tu, Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Dakle, nastavljamo našu priču o seksualnom uznemiravanju žena, o jednom pokretu koji je dobio na zamahu, jedna kampanja koja je dobila na zamahu od oktobra pa evo do današnjih dana. Moja gošća Jovana Obradović, sociološkinja i istraživačica u Sekonsu. Jovana, mi smo nekako do sada govorile i onome što se događalo u Holivudu i o onome što se dešava ovde kod nas. Pitala sam vas u jednom trenutku kako ocenjujete da su mediji reagovali na primenu novog zakona početkom jula o sprečavanju nasilja u porodici. Kako ste vi sagledali, dakle, kao sociolog, kao neko ko prati događaje u društvu, pa samim tim i medije, kako su mediji ovde u Srbiji zapravo ispratili celu priču? Zašto mi nismo imali priče ili istraživanja ili svedočenja ovde iz Srbije u tim medijima?
Ovde nismo imali, to uopšte gotovo da nije bilo odjeka u našim medijima. Preneseno je to na određenim kao prosto jedna vest, ali nije imalo domet koji imaju možda neke druge još senzacionalističke, više senzacionalističke vesti. E sada, ovde smo malo pre baš razgovarali o tome kako se javne ličnosti nisu na isti način odazvale ovoj čitavoj kampanji. Koji bi bili razlozi za to? Pa možda između ostalog, jedan od razloga, onaj o kojem smo malo pregovorili, je to da je to ovde još uvek na neki način tabu tema, da ljudi ne žele sebe da stigmatizuju na taj način i da izađu sa tim da kažu da su bili žrtva seksualnog nasilja. To zato što bi ih možda upravo ti isti mediji, zašto naglašavam se, tako je, već od sutradan bi različiti naslovi u novinama bili koji bi se fokusirali samo na taj čin, na to što im se desilo, a ne u stvari na poruku koju čitava ova kampanja treba da nosi. Dakle, fokusiranje na samu poruku, na samu kampanju, na smisao onog što se njom želi postići u odnosu na to da se nasilje desilo jednoj konkretnoj osobi, čini mi se da se ne uvažava na adekvatan način.
A zašto toga nema na društvenim mrežama u Srbiji?
Pa na društvenim mrežama manje više imate, ali domet je daleko manji u odnosu na ovaj domet koji je bio u Americi. Zašto je to tako? Možda iz vrlo sličnih razloga. Možda se i ljudi čak i na tim društvenim mrežama, jer ipak i na tim društvenim mrežama potpisujete se često imenom i prezimenom, ne baš uvek, ali često identitet se na posredan ili neposredan način može otkriti, pa možda ne želite da se na taj način javno izlažete. Možda neka druga vrsta kampanje koja bi krenula iz Srbije, za specifično društvo Srbije, bi imala većeg odjeka. I to je možda jedan od razloga zašto se ljudi nisu na isti način odazvali ovoj kampanji koja je krenula iz Holivuda. Pa mnogi, moram da vam kažem da neki čak nisu ni čuli za tu kampanju, ukoliko nisu pročitali tih nekoliko ili određen broj, tako je, na dnevnom nivou nekoliko, a dosta vesti, ili ukoliko nisu na Twitteru ili nekoj drugoj društvenoj mreži imali prilike da vide da vide nešto vezano za ovu kampanju, onda neki čak nisu ni čuli, što je meni bilo čudno, ali prosto postoji i...
Zato što je to kod nas plasirano zapravo u rubrici show business, a ne društvo, jer yes, ovo je zapravo društveni fenomen. Na dodeli Zlatnog globusa Oprah Winfrey je rekla: ove godine smo mi žene postale vest. Oni su inače na naslovnoj strani Time-a, ličnost godine su žene koje su pokrenule. Seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nije samo stvar industrije zabave, ono prevazilazi kulturu, veru, rasu, politiku i radno okruženje. Žene su godinama trpele nasilje jer su, poput moje majke, morale da nahrane decu i da plate račune. Previše dugo one koje su se usudile da kažu istinu, niko nije čuo i nije im verovao. Ali takvima je isteklo vreme, dakle to je rekla Oprah na dodeli Zlatnog globusa. S druge strane okeana javlja se 100 francuskinja, književnice, izvođača i akademika koje su napisale otvoreno pismo osuđujući talas žigosanja koji je nastao nakon objave o Harviju Weinsteinu. Potpisnice su napale feminističke kampanje po društvenim medijima MeToo u Americi i francuski ekvivalent koji se drugačije zove. Ono što je počelo kao ohrabrivanje žrtava da slobodno progovore, pretvorilo se u suštu suprotnost, da strašujemo ljude da se izražavaju korektno, ućutkujemo one koji se ne drže pravila, a sve one žene koje su odbile da se privole toj novoj realnosti, kritikovane su kao saučesnice i izdajnice, navodi se u pismu čije potpisnice tvrde da brane seksualnu slobodu u kojoj je ključno pravo da zavodite i da pitate. E sad, da li ovo zapravo sudar kultura? Francuzi, jeli, uživaju u flertovima u svim situacijama, pa i na radnom mestu. I kako zaista da pokret koji je osvetlio nešto što je bolna tačka za mnoge žene se ne pretvori u svoju krajnost? Dakle, da iz toga da osvetljava jedan problem sam ne postane problem koji će promeniti muško-ženske odnose, jer će se muškarci koji su inače uplašeni u 21. veku još više ustezati da pokažu bilo koju vrstu možda simpatije ili ne znam čega. Dakle, moguće je da ovaj pokret ode u svoju krajnost. Kako vi vidite, gde će to ići? Kako će se ova kampanja završiti? Hoće li se stvari zaista promeniti na nivou svesti ili će možda ovaj pokret utihnuti kao što je i stvari će ostati kao što su bile i pre oktobra 2017.
Pa ja bih voljela da on ipak ima nekakav pozitivan uticaj na čitavu situaciju. Međutim, kao što smo već govorile, ukoliko se situacija u društvu, u svim strukturama društvenim ne promeni, ukoliko se način na koji ljudi razmišljaju, način na koji institucije funkcionišu ne promeni, ni jedna kampanja ne može prosto da promeni stanje stvari. To je moje mišljenje. Naravno da svaka kampanja i uopšte mediji mogu da budu vrlo moćno sredstvo koji može da ima, da dovede do vrlo pozitivnih efekata, ali da ima i neke svoje negativne posledice i ove negativne aspekte o kojima ste dogovorili, šta su to krajnosti, šta su krajnji dometi ovog pokreta, dokle to može prosto da ode. Da, to može da ode do određenih vrsta zloupotreba, da možda neko nekakve lične konflikte rešava tako što će prijavljivati svoje kolege ili svoje nadređene, konkretno u Hollywoodu. Ali opet mislim da je mnogo više onih koji su zaista žrtve nasilja. Tako da to je ista situacija kao ovde kada govorimo o nasilju prema ženama i onda vrlo česti su komentari: vi samo pričate o nasilju ženama, vi, dakle svi koji prosto o tom problemu
mi
govore.
Mi koji pričamo, da.
Tako je, a šta je sa nasiljem prema muškarcima? Dakle, niko ne spori da postoji jedna i druga strana, samo je ono što je činjenica da je trenutno jedan problem možda zastupljeniji u određenom društvu i da su društveni odnosi postavljeni tako da se on samo produbljuje ili nastavlja da postoji, a da se odnosi moći, dakle odnosi moći na neki način ostaju isti. I prosto odnos na koji jedno društvo funkcioniše ili je u ovom slučaju, evo vidimo, i čitav svet.
Čula sam jednu posprednu izjavu da nam preti matrijarhat posle ovakvih kampanja.
Ne bih se složila sa time. Mislim da do matrijarhata bi mnogo...
To je trebalo da bude duhovito.
Znam da je to trebalo da bude duhovito. Prosto mislim da svaka osoba koja se na neki način osjeća ugroženo, bila ona muškarac ili žena, ima pravo da na neki način, ukoliko smatra da je izložena na određenom obliku nasilja, to i prijavi. Postoje organi koji bi trebalo da na neki način odrede da li se to dogodilo zaista ili nije, odnosno da li se to može odrediti kao specifičan oblik nasilja ili ne. Mislim da je ipak više oni koji prijavljuju nasilje koje se zaista desilo i da ne treba relativizovati stvari i ne treba na taj način diskreditovati ljude kojima se nasilje zaista desilo.
Koji stvarno imaju problem.
Upravo tako.
Na kraju želim da vas pitam, da li mislite da će možda odjeci ovog čitavog pokreta i čitave ove kampanje doći do Srbije u vidu toga da tema seksualnog zlostavljanja, naročito seksualnog zlostavljanja na radu, postane manje tabu? Jer je, ako već nema odjeka u medijima, možda na neki način ohrabri da se ta stigma sa žena koje su trpele nasilje bude manja. Da li možemo da očekujemo da će se možda na tom planu stvari promeniti?
Prosto, nažalost, nisam sigurna da će ti dometi u Srbiji biti baš takvi kakvih voljela da ovakva ili bilo koja slična kampanja ovo ima. Čini mi se da ipak ovo ljudi vezuju za specifičan kontekst, dakle za Hollywood, za uglavnom glumce, glumice, novinare, urednike različitih produkcijskih kuća. To su uglavnom neke profesije koje se sada... Ima i drugih, neću isključivati druge, naravno da ima i drugih, ali govorimo o većini. Tako da ne znam koliko se identifikacija sa...
Običnim ljudima.
Da kažem, zapravo. Običnim ljudima, ljudima koji rade. Ne znam ni koliko su oni imali prilike da čuju ove informacije. Dakle, u Srbiji je pokrivenost internetom negde oko 64-65%. Imamo jedan deo populacije koji možda nije imao ni priliku da čuje bilo šta slično. Opet, Twitter ovde nije mreža koja je najzastupljenija. To je ipak Facebook. Na Facebooku ima ovih vesti, ali na Twitteru je čitav pokret počeo i preko Twittera se širi. Ovde to još uvek nije, rekla bih, toliko rasprostranjeno. Tako da, čini mi se da je još jedan ograničavajući faktor i da na promenu položaja radnika u Srbiji tako nešto prosto neće imati efekta. Ali ukoliko bi neko ko se nalazi na poziciji moći u Srbiji čuo ovo, pa eto, prilagodio način na koji, odnosno radio po zakonu, radio kako treba, donosio zakone koji su u korist radnika, u korist...
I poštovao postojeće,
mislim da bi se onda situacija poboljšala daleko.
Nezavisno od bilo kakve kampanje.
Upravo tako.
Hvala vam mnogo, bila je
i to na dugi rok, ja se izvinjavam. Dakle, kampanje su kratkoročno rešenje.
I ograničene, da.
Tako je.
Hvala još jednom, Jovana Obradović, sociološkinja, doktorant na Filozofskom fakultetu, inače istraživačica u Sekonsu, bila je moja današnja gosta. Mi smo pokušali da odgovorimo na pitanje koji su dometi pokreta MeToo koji je krenuo iz Amerike i zahvatio čitav svet. Moje ime je Svetlana Jajić, ostanite, ustala se Radio Beograda 2.